Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että saamme kokoontua yhteen tutkimaan sinun sanasi. Pyydämme, että voisit tänäänkin vahvistaa ja rohkaista meitä sanallasi ja varjella sen kautta meidät iankaikkiseen elämään. Aamen. Eli me ollaan käyty siis Efesolaiskirjettä läpi ja nyt me ollaan päästy kolmanteen lukuun. Efesolaiskirjan kolmannen luvusta ja siitä tänään käsitellään ensimmäiset 13 jaetta. Mä voin aluksi lukea nämä kaikki jakeet tästä. Sen takia minä, Paavali, teidän pakanain tähden, Kristuksen Jeesuksen vanki, notkistan polveni. Olette kaiketi kuulleet siitä Jumalan armon talouden hoidosta, mikä on minulle teitä varten annettu. Että näet tämä salaisuus on ilmestyksen kautta tehty minulle tiettäväksi, niin kuin olen siitä edellä lyhyesti kirjoittanut. Josta te sitä lukiessanne voitte huomata, kuinka perehtynyt minä olen Kristuksen salaisuuteen, jota menneiden sukupolvien aikana ei ole ihmisten lapsille tiettäväksi tehty, niin kuin se nyt hengessä on ilmoitettu hänen pyhille apostoleilleen ja profeetoille. Että näet pakanatkin ovat kanssa perillisiä ja yhtä ruumista ja osallisia lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta, jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armon lahjan kautta, joka minulle on annettu hänen voimansa vaikutuksesta. Minulle kaikista pyhistä halvimmalle on annettu tämä armo, julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta, ja saattaa kaikille ilmeiseksi, mitä on sen salaisuuden talouden hoito, joka ikuisista ajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa, kaiken luojassa, että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon, sen iankaikkisen aivoituksen mukaisesti, jonka hän oli säätänyt Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme, jossa meillä, uskon kautta häneen, on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan tykö. Siksi minä pyydän, että te lannistuisi niiden ahdistusten vuoksi, joita minä teidän tähtäni kärsin, sillä ne ovat teidän kunnianne. Nyt tässä jaksossa tässä tavallaan niin kuin Paavali aloittaa tässä ensimmäisessä jakeessa lauseen, jossa hän sanoo, että Paavali notkistaa polvensa, mutta nyt tämä polven notkistaminen ei olekaan oikein, jos katsotaan alkutekstiä, niin se ei ole tässä ensimmäisessä jakeessa, vaan se on jakeessa 14, joka ei nyt edes ole tässä tänään käsiteltävänä. Mutta koska tavallaan Paavali aloittaa tässä jakeessa yksi ajatuksen, jota hän jatkaa jakeessa 14, ja se ajatus on juuri se notkistaa polvi, niin se nyt on niin kuin selvyyden vuoksi laitettu tähän suomenkieliseen käännökseen jo tähän ensimmäiseen jakeeseen. Ja sitten se toistuu myös sit siinä suomenkielisessä käännöksessä tuossa jakeessa 14. Sen tähden minä notkistan polveni. Mutta tavallaan, jos katsotaan alkutekstiä, niin ensimmäisessä jakeessa ei ole sitä polven notkistamista. Mä huomattiin aikaisemminkin itse asiassa Efesolaiskirjassa oli tämmöinen vastaavanlainen kohta, kun siellä Paavali aloitti yhden virkkeen. Sitten tiedät, jotka olitte kuolleet rikoksiin ja synteihin, niin siellä mainitaan jakeessa yksi eläväksi tehnyt, vaikka alkutekstissä ei ollut sitä eläväksi tehnyt, vaan se tuli vasta myöhemmin siellä. No silleen se ei mikään kovin oleellinen pointti, mutta se on mielenkiintoinen yksityiskohta. Eli Paavali aloittaa tässä ajatuksen, mutta sitten hän ikään kuin poikkeaa siitä aloitetusta ajatuksesta 13 jakeen ajan. Ja tavallaan me nyt käsitellään sitä, niitä 13 jaetta, mihin hän poikkeaa siitä ajatuksesta, minkä hän aloittaa tässä jakeessa yksi. Ja sitten tässä, niin kun, vaikka tämä on ikään kuin tavallaan sellainen, voisi sanoa niin kuin poikkeama tai tämmöinen, niin kuin, mikä nyt voisi sanoa, semmoinen oikea sana suomeksi vähän niin kuin menee sivuraiteille, niin kuitenkin tässä toistuu monia teemoja, joita on jo aikaisemmin otettu esille, mikä viittaa siihen, että tämä on kuitenkin suunniteltu poikkeama Paavalilta. Ja tarkoituksella hän tekee tämän. Se kuuluu tähän kirjeen retoriseen rakenteeseen kuitenkin. No sitten tässä ihan ensimmäisessä jakeessa käy ilmi juuri se, että kun Paavali sanoo, että hän on Kristuksen Jeesuksen vanki. Ja Jeesuksen apostolina Paavali oli myös kutsuttu tulemaan osallisiksi rististä. Jeesus sanoi esimerkiksi hänen opetuslapsilleen, että ei ole lähetetty suurempi lähettäjänsä Johanneksen evankeliumissa. Ja jos he ovat vainoneet minua, niin he vainoavat teitäkin. Ja se sama risti, joka Jeesus kärsi maailmassa ja häntä vihattiin maailmassa, niin samalla tavalla Jeesuksen apostolit kokee sitä samaa vainoa ja kärsimystä. Ja tämä pätee myös kaikkiin kristittyihin. Kaikki joutuvat enemmän tai vähemmän myös kokemaan sitä samaa ristiä maailman vihaan. Ja tämä tulee tässä ilmi. Paavali on Kristuksen tähden vankina. No sitten nyt tässä on tämä osuus jakeesta 2, jakeeseen 13. Niin siinä Paavali kuvailee nyt tätä virkaansa pakanoiden apostolina. Ja Paavali tässä jakeessa 12 aloittaa puhumaan, hän sanoo, olette kaiketi kuulleet siitä Jumalan armon talouden hoidosta, mikä on minulle teitä varten annettu. Tässä jakeessa 2 Paavali sanoo, että olette kaiketi kuulleet, nyt se kuulostaa meistä siltä, saattaisi kuulostaa, ja jotkut on kiinnittänyt huomiota siihen, tai tällä jopa perustellut sitä, että Paavali ei tuntisi Efeson seurakuntaa tai efesolaisia, koska tämä on ikään kuin tämmöinen niin kuin epävarma, varmuutta kuultavalla ehkä olette kuulleet. Mutta tämä, ja sillä on perusteltu myös sitten efesolaiskirjan aitoutta, koska Paavalihan oli monta vuotta Efesossa, siellä Efeson seurakunnassa opettamassa heitä. Mutta tämä nyt on vaan tavallaan ikään kuin tämmöinen retorinen ilmaisu, eli tämän ei tarvitse tarkoittaa sitä, että Paavali ei tietäisi, että he ovat kuulleet siitä Jumalan armotaloudesta, vaan tämän voisi periaatteessa nyt kääntää vaan, että koska olette kuulleet siitä Jumalan armotalouden hoidosta. No sitten, nyt kun tässä mainitaan, tämä voi olla myös vähän epäselvää, jos katsotaan tätä suomenkielistä käännöstä, tai muutenkin voi olla vähän semmoinen, Paavali sanoo, olette kuulleet siitä Jumalan armon talouden hoidosta, niin nyt tässä kun sanot, on tämä sana armo, niin se tarkoittaa nyt sitä virkaa, joka on Paavalille annettu. Eli se ei nyt tarkoita sitä, tässä kohtaa ei puhuta siitä, että Paavali olisi Jumalan armon talouden hoitaja, vaikka Paavali kyllä on Jumalan armon talouden hoitaja. Mutta nyt, jos katsotaan se lausetta alkutekstistä, niin mitä todennäköisemmin kun puhutaan armosta, niin se on juuri se virka, jonka Paavali on saanut Jumalalta. Ja tavallaan, en tiedä, tavallaan tämä suomennos voisi antaa myös sen merkityksen, tai sitten se voisi olla niin kuin, koska olette kuulleet siitä minulle annetun Jumalan armon talouden hoidosta. Ikään kuin siitä, että olen saanut armon, eli tämän viran, ja se miten minä tätä virkaa hoidan, siitä talouden hoidosta, miten minä tätä virkaa hoidan, jonka olen saanut. Tavallaan se on niin kuin se ajatus, että Paavali on saanut tämmöisen armon, joka tarkoittaa sitä virkaa. Se on niin kuin semmoinen lahja, ikään kuin on se merkitys siinä nyt. Ja voidaan kiinnittää huomiota myös tässä jakeessa 2, että se on, niin kuin Paavali kirjoittaa, että mikä on minulle teitä varten annettu. Eli se virka ei ole annettu Paavalia varten, vaan se on annettu Efeson kristittyä varten ja kaikkia kristittyä varten ja kaikkia ihmisiä varten sillä tavalla, että apostolin viran kautta Jumala juuri julistaa evankeliumiaan ihmisille ja niin ne ihmiset saa ne lahjat, jotka evankeliumi lahjoittaa. Eli apostolit on kutsuttu nimenomaan palvelemaan muita ihmisiä. Ja apostolin virka oli nimenomaan annettu kaikkia maailman ihmisiä varten. Eli heidän kautta Jumala välitti pelastavan sanoman evankeliumi Jeesuksesta. Nyt samalla tavalla siis myös pastorin virka ei ole annettu sitä varten, että pastori voisi nauttia jotain ylellistä elämää, vaan että pastorin virka on nimenomaan annettu seurakuntaa varten, että pastori palvelee Jumalan sanalla seurakuntaa. Eli myös pastorin virka on annettu teitä varten, seurakuntaa varten. No sitten minä jakeeseen 3. Siinä Paavali sanoo, että näet tämä salaisuus on ilmestyksen kautta tehty minulle tiettäväksi, niin kuin olen siitä edellä lyhyesti kirjoittanut. Nyt Paavali, kun tässä puhuu, että olen siitä edellä kirjoittanut ja puhuu salaisuudesta, niin se viittaa siihen, mitä hän on juuri aikaisemmin kirjoittanut. Ja viime kerralla puhuttiin siitä, kuinka nyt se salaisuus, Paavali puhuu salaisuudesta, se voi tarkoittaa vähän eri asiayhteydessä, vähän eri niin kuin nyansseilla eri asioita. Viime kerralla huomattiin juuri, Paavali puhuu salaisuudesta, joka oli se, että myös pakanat on osallisia niistä Jumalan lupauksista. Ja pakanat on osallisia pelastuksesta Kristuksessa. Ja Jumala, niin kuin sekä pakanat että uskovat juutalaiset yhdistää yhdeksi ruumiiksi. Ja siihen salaisuuteen Paavali nyt viittaa tässä, kun hän sanoo, jakeessa 3, että tämä salaisuus on ilmestyksen kautta tehty minulle tiettäväksi. Niin kuin olen siitä edellä lyhyesti kirjoittanut, eli juuri tuossa äsken aikaisemmin kirjoittanut. Ja sitten vielä Paavali toteaa, että jos te sitä lukiasta, ne voitte huomata, kuinka perehtynyt minä olen Kristuksen salaisuuteen. No sitten jakeessa 5 Paavali kirjoittaa, jota menneiden sukupolvien aikana ei ole ihmisten lapsille tiettäväksi tehty, niin kuin se nyt hengessä on ilmoitettu hänen pyhille apostoleilleen ja profeetoille. Nyt tässä, jos me tunnetaan vanhan testamentin ennustuksia, niin saadaan ihmetellä, että tässä sanotaan, että sitä salaisuutta, eli sitä, että myös pakanat tulevat osallisiksi pelastuksesta Kristuksessa, niin Paavali sanoo, että menneiden sukupolven aikana ei ole ihmisten lapsille tiettäväksi tehty. Mutta kuitenkin me muistetaan, että vanhassa testamentissa ennustetaan kyllä se, että myös pakanat pääsevät siihen Jumalan armoliittoon. Esimerkiksi puhutaan siitä, kuinka pakanat virtaavat Sionin vuorelle ja muitakin kohtia. No, mutta ehkä tässä nytten todennäköisin selitys on juuri se, että sanotaan, ei ole tehty tiettäväksi niin kuin se nyt hengessä on ilmoitettu hänen pyhille apostoleille ja profeetoille. Se oli kyllä ilmoitettu vanhassa testamentissa, mutta ei millään tapaa, tai ei läheskään yhtä selkeästi ja vahvasti kuin nyt, kun uusi liitto oli alkanut. Eli siinä on selkeä ero kuitenkin. Ja no yksi esimerkki, tai se, mistä sen ilmenee esimerkiksi on se, että juutalaiset tohon aikaan aika harva tavallaan ajatteli niin, että pakanat tulisivat osallisiksi pelastuksesta. Ja sehän me nähdään myös Uudessa testamentissa, että sehän oli ihan, kun niillekin juutalaisille, jotka uskoi Jeesukseen, niin heille oli todella vaikea ajatus aluksi, että myös pakanat pääsevät osallisiksi pelastuksesta. Eli ihan Pietarillekin Jumalan piti ilmestyä näyssä, jos muistatte Korneliuksen tapauksen, ja kolmesti sama näkyy, ja vielä Pyhä Henki niin kuin vuorotettiin Korneliuksen huonekunnan päälle, vielä niin kuin vahvistaakseen Pietarissa todella vakuutukseksi, että kyllä heillekin kuuluu tämä Jumalan pelastus. Eli se oli kyllä vanhassa testamentissa löydettävissä, mutta aika harva varmaan sitä kuitenkaan juutalainenkaan ajatteli niin tai oli sitä ymmärtänyt tuohon aikaan. Ja nyt se oli aivan selkeästi ja kirkkaasti ilmoitettu nyt Uudessa liitossa. Ja se on tavallaan ehkä se, miten tämä pitäisi ymmärtää. Eli samalla tavalla Samahan koskee myös vanhan testamentin muutakin ennustuksia Messiasta, vaikka ne ovatkin kyllä tietysti sinänsä todella selkeitä, mutta kuitenkin vielä paljon selkeämmin, sitten kun Kristus itse tuli maan päälle, niin sitten ne kaikki sen valossa, ne ennustukset myös avautuu vielä paljon kirkkaammin ja selvemmin. Ja nyt, että myös tässä jakeessa 6, Paavali myös nyt sanoo selkeästi, mikä se on se salaisuus, että näet pakanatkin ovat kanssa perillisiä ja yhtä ruumista ja osallisia lupauksen Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta. Eli siitä me puhuttiinkin jo viime kerralla jonkin verran juuri. Se oli se, että myös pakanat on osallisia siitä pelastuksesta. Ja saadaan itsekin olla siitä kiitollisia, kun olemme pakanoita, että pääsemme osalliseksi pelastuksesta. Ja sitten nyt tässä jake 7 Paavali sitten jatkaa nyt ikään kuin siitä ajatuksesta taas, kun hän alkoi puhumaan siitä virasta, joka hänelle on annettu, jakeessa 2 ja 3, nyt Paavali taas jatkaa jakeessa 7, jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armon lahjan kautta, joka minulle on annettu hänen voimansa vaikutuksesta. Eli Paavalille oli annettu Jumalan, tässä myös taas nähdään, että tämä armo viittaa juuri siihen niin kuin virkaan ja myös sitten siihen, ja jakeessa 8 se myös tulee ilmi, kun sanotaan, on annettu tämä armo julistaa pakanalle evankeliumia. Eli Paavalille oli annettu armo julistaa evankeliumia ja myös erityisesti pakanoille. Kyllä sitten siis muutkin apostolit julistivat pakanoille evankeliumia, mutta mehän myös Uudessa testamentissa voidaan lukea, kuinka Pietari ja Paavali teki niin kuin erikseen vielä sopi sille, että Paavali keskittyy pakanalähetykseen ja sitten Pietari keskittyy niin kuin lähetykseen juutalaisille. Mutta kyllähän sitten toisaalta myös voidaan lukea, että Paavali meni aina ensiksi synagogaan, kun hän meni kaupunkiin. Että se ei tarkoita niin kuin sillä tavalla poissulje niin, että Paavali ei olisi julistanut evankeliumia juutalaisille tai Pietari pakanoille, mutta kuitenkin tehtiin tämmöinen, niin kuin Paavali keskittyy erityisesti pakanoille tai evankeliumin julistamiseen pakanoille. Ja sitten jakeessa 8 Paavali mainitsee, minulle kaikista pyhistä halvimmalle on annettu tämä armo. Ja nyt tämä viittaa varmastikin siihen, kun Paavali vainosi ennen Kristuksen seurakuntaa. Ja siinä mielessä Paavali sanoo, että kaikista pyhistä halvimmalle. Ja toisaalta myös tämä saattaa viitata myös siihen, kuinka tavallaan todettiin jo, että apostolin virka oli annettu nimenomaan palveluksen virraksi palvelemaan seurakuntalaisia, niin siinä mielessä myös apostolit olivat ikään kuin alhaisempia kuin muut, että he palvelivat muita siis. Toisaalta, jos mietitään, mitä Jeesus sanoi, että se, joka teistä haluaa olla suurin, tulee olla kaikkien palvelija. Ja juuri sellainen apostolin virka oli, että hänen tuli olla kaikkien kristittyjen palvelija, sillä tavalla niin kuin alhaisin. Mutta uskoisin, että Paavali myös viittaa tässä myös hänen menneisyytensä, kun hän vainosi kristittyjä. Joo, no sitten vielä tuossa jakeessa 8 sanotaan, että Paavali on annettu tämä armo julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta. Ja niin kuin Raamatusta tiedetään, niin evankeliumi on sellainen asia, että ihminen ei voi sitä oman järkensä tai viisautensa avulla löytää, vaan se on siinä mielessä on tutkimaton ja kätketty ihmiselle, että ainoastaan se evankeliumin sana voi sen ihmiselle ilmoittaa sen, miten Jumala pelastaa ihmiset Jeesuksen ristinkuoleman kautta. Toisaalta myös ne rikkaudet, jotka me saadaan Kristuksessa uskon kautta, on tutkimattomia sillä tavalla, että ne on niin suuria ja mittaamattomia, että niitä ei voi tutkia. Siis ne on niin kuin äärettömän suuret ne lahjat, jotka me saadaan Kristuksessa. Ja siinä mielessä ne ovat tutkimattomia. Me emme voi laskea niiden aarteiden määrää, vaan ne ovat niin kuin rajattomat. Ja tätä Jumalan suurta tutkimatonta rikkautta ja armoa Paavali saa julistaa pakanoille. Ja niin kuin jakeessa 9 sitten sanotaan, ja saattaa kaikille ilmeiseksi, mikä on sen salaisuuden taloudenhoito. Siis Paavalin tehtävä on juuri saattaa ilmeiseksi tämä rikkaus, joka ikuisista ajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa kaiken luojassa. Ja me ollaan puhuttu jo, olikohan toinen raamattutunti, silloin puhuttiin Jumalan armovalinnasta juuri, niin tässä juuri puhutaan, että tämä salaisuuden taloudenhoito on ikuisista ajoista ollut kätkettynä Jumalassa. Jumala on jo ikuisuudessa valinnut armosta ihmiset pelastukseen, aivan tietyt ihmiset. Ja tässä viitataan myös juuri siihen, että se Jumalan armovalinta on jo ihan kaikkisuudessa tapahtunut. Sitten myös mainitaan kaiken luojassa, ja se ei ole tavallaan irrallinen ikään kuin heitto, vaan Kristuksen kirkko on Jumalan luomisvoiman vaikutuksesta syntynyt. Se on uusi luomus, jokainen kristitty on uusi luomus. Ja näin Kristuksen kirkossa tämä Jumalan luomistarkoitus ikään kuin realisoituu, tulee todelliseksi. Ja tässä mielessä on erittäin sopivaa, että puhutaan nimenomaan kaiken luojassa. Jumalan evankeliumin sanallaan luo uutta. Juuri ihmisessä syntyy, kun ihminen uudesti syntyy uskon kautta Kristukseen, niin hänestä tulee uusi luomus. Sitten jakeessa 10 mainitaan Jumalan moninainen viisaus. No mehän tiedetään, vaikka korintolaiskirjassa puhutaan siitä, kuinka Jumalan viisaus on hulluutta meille ihmisille. Ja näemme, että täällä maailmassa Jumala juuri usein ikään kuin kätkee viisautensa hulluuteen. Että ristin hullutuksen kautta hän pelastaa ihmiset. Se on Jumalan salattua viisautta. Ja täällä maailmassa Jumala toimii vastakohtiensa kautta. Että Kristuksen kuoleman kautta hän voittaa kuoleman vallan. Kristuksen ristillä riippuessa, Kristuksen niin kuin suuressa häpeässä tulee ilmi Jumalan kunnia ja kirkka. Johanneksen evankeliumissa puhutaan aina, kun puhutaan Kristuksen kirkastumisesta, niin se viittaa ristin kuolemaan. Siinä Jumalan kunnia ja kirkkaus tulee näkyväksi, mutta ikään kuin kätkettynä Kristuksen ristillä. Näin Jumala kätkee viisautensa vastakohtina. Meille ihmisille se on hullutusta ja hulluutta, mutta se on Jumalan tutkimatonta viisautta ja ihmeellistä, yliluonnollista viisautta. Ja nyt että tämä viisaus tulee seurakunnan kautta ilmi ja juuri myös siinä, miten Jumala, evankeliumin sanalla, sekin puhutaan korintolaiskirjassa just siitä, miten moni teistä, ei ole monta teistä niin kuin suurta ja jalosukuista ja viisasta tässä maailmassa. Jumala, evankeliumin sanalla, sellaisia, jotka ulkoisesti on vähäarvoisia ja halpa-arvoisia, niin kuitenkin lahjoittaa heille mitä suurimmat rikkaudet, vaikka itsessään he on täysin köyhiä. Ja näin seurakunnassa tulee ilmi se Jumalan moninainen viisaus. Ja näin tämä myös tulee, tämä Jumalan viisaus tulee taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Pietarin kirjassa esimerkiksi sanotaan, miten enkelitkin haluavat katsahtaa evankeliumiin, joka on julistettu. Ja tässä juuri seurakunnassa he saavat nähdä tämän Jumalan moninaisen viisauden myös. Ja sitten taas jakeessa 11 mainitaan tai viitataan Jumalan armovalintaan sen iankaikkisen aivoituksen mukaisesti, jonka hän oli säätänyt Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Ja sitten jakeessa 12, jossa meillä uskon kautta hänen on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan tykö. Eli tämä on, jos mietitään oikein, mitä sanotaan, niin tämä on hyvin suuri asia. Siis uskon kautta Jeesukseen meidän suhde Jumalaan on kuin lapsen suhde isään. Meillä on pääsy Jumalan luokse, meillä on oikea suhde häneen. Me saamme lähestyä Jumalaa uskalluksella ja luottavaisella mielellä. Ja nyt se ei ole itsestään selvää, että syntinen ihminen voi lähestyä Jumalaa rohkeasti ja uskalluksella. Vaan lähtökohtaisestihan on niin, että kun syntinen ihminen kohtaa pyhän Jumalan, niin me vapisemme pelosta. Koska Jumalan pyhyys ei voi kestää, tai siis syntinen ihminen ei voi kestää Jumalan pyhyyttä, siis ihminen tuhoutuu. Mutta koska me olemme uskon kautta Kristukseen, me saamme hänen vanhurskauden luota meidän hyväksemme. Ja me saamme uskalluksella lähestyä Jumalaa. Ja se on käsittämättömän suuri asia ja ihmeellinen asia. Ja Luther esimerkiksi sanoi Vähässä katekismuksessa, kun hän selittää Isä meidän rukousta näin, niitä ensimmäisiä sanoja, Isä meidän. Näillä sanoilla Jumala tahtoo kehottaa meitä uskomaan, että hän on meidän oikea isämme, ja me hänen oikeat lapsensa niin, että me turvallisesti ja täysin luottavasti rukoilisimme häntä niin kuin rakkaat lapset rakasta isäänsä. Eli todella suuri asia, että me saamme lähestyä Jumalaa niin kuin rakasta isäämme. Meidän ei tarvitse pelätä sitä, että hän rankaisee meitä vihassaan kaikista meidän synnistä huolimatta, koska me sen tähden, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolesta ristillä, hän on sovittanut meidän synnit, koko maailman synnin. Me tiedetään, että meidän synnit on annettu anteeksi. Me tiedetään silloin, että Isä Jumala ei ole meille vihainen, vaan me saadaan uskalluksella ja rohkeasti lähestyä häntä. Tietäen, että hän on hyväksynyt poikansa sovitusuhrin ja katsoo meihin suopeasti ja rakastavasti. Ja se on ihmeellinen asia. No sitten vielä, ja viimeinen jae. Ja siinä Paavali sanoo, siksi minä pyydän, että te lannistuisi niiden ahdistusten vuoksi, joita minä teidän tähtenne kärsin, sillä ne ovat teidän kunnianne. Ei nyt Paavali kehottaa efesolaisia, että he ei lannistuisi niistä kärsimyksistä, joita Paavali kärsii nyt, ollessaan vanki esimerkiksi. Ja Paavali sanoi, että he kärsii heidän tähden ja myös, että nämä kärsivät teidän kunnianne. Ja nyt niin kuin Vesa viittasi myös siinä kysymyksessä, sen kolossalaiskirjeeseen, missä sanoi, että Paavali ikään kuin myös täyttää Kristuksen kärsimyksen. Mä muistan, miten se meni, pitäisikö se katsoa tarkalleen, miten se meni.
Nyt minä iloitsen kärsimyksessäni teidän tähtäni, sillä se, mitä Kristuksen kärsimyksistä puuttuu, sen minä täytän lihassani hänen ruumiinsa tähden, joka on seurakunta.
Joo, no nyt tämä on ehkä, no joo, nämä on kummatkin vähän niin kuin vaikeita jakeita tavallaan, sekä tämä Efesolaiskirja ja 13. että myös kolossalaiskirjan jae. Nyt, miten mä ajattelisin, että mikä tässä varmaan on niin kuin se ajatus nyt esimerkiksi tässä Efesolaiskirjakeessa 13, Paavali juuri sanoi, että ihminen saattaa loukkaantua, että Paavali kärsii kärsimyksiä Kristuksen tähden, niin saattaa olla myös loukkaus ihmisille, että tätäkö seuraa siitä, kun seurataan Jeesusta, että kärsimystä ja alhaisuutta ja vaivaa ja näin. Niin Paavali sanoi, että älkää lannistuko siitä, vaan tämä ikään kuin kuuluu tähän asiaan. Tämä kuuluu apostolin virkaan, että minä kärsin Kristuksen tähden. Ja päinvastoin tässä myös tulee, niin kuin, tämä on teidän kunnianne ja Jumala näin niin kuin myös jälleen niin kuin Kristus, kun hän kärsi ristillä, niin siinä Jumalan kunnia ja kirkkaus tuli kätketysti näkyviin. Myös kristittyjen kärsimyksissä se Jumalan kunnia ja kirkkaus ikään kuin tulee kätketysti siinä. Nyt sitten se kolossalaiskirjan kohta, niin siitä oli vähän vaikea löytää semmoista, mikä nyt olisi ihan täysin niin kuin tyydyttävä selitys mun mielestä. Siinä kuitenkin joka tapauksessa se, mikä on selvää, on se, että se ei voi tarkoittaa sitä, että Kristuksen kärsimyksistä puuttuu jotain siinä mielessä, että sovitustyöstä puuttuisi jotain. Että sehän on ihan selvää, kun kartan Raamatussa, niin kaikki on, Kristus itse sanoo, se on täytetty. Kaikki on tehty valmiiksi, eli siitä syntiä sovituksesta ei puutu mitään. Se liittyy jollain tapaa varmasti siihen, niihin kärsimyksiin, mitä kristityt on kutsuttu kokemaan, Ja ehkä jollain tapaa kolossalaiskirjassa oli se asetelma, että kolossalaiskirjassa Paavali nimenomaan varoittaa sinne tulleesta niin kuin harhasta, että siellä esiintyy harhaa. Ja sitten myös varoittaa, ettei he lähtisi seuraamaan niitä harhoja siellä. Ja sitten tavallaan se ehkä, mikä mun mielestä tuntui semmoiselta niin kuin vakuuttavimmalta selitykseltä, liittyy vähän siihen, että tavallaan, että jos siellä kolossassa on osittain menty mukaan siihen ja hyväksytty sitä harhaa, ja silloin he ikään kuin ei osittain sen takia, että he ei joudu kärsimään kaikkia niitä kärsimyksiä, joita heille olisi tulos. Luonnollisesti tulisi heidän osakseen sen tähden, että he seuraavat Kristusta ja hänen oppiaan uskollisesti. Jos he osittain ovat vähän niin kuin luopuneet tai antaneet periksi jossain asiassa sen takia, että he ei koe kaikkia niitä kärsimyksiä, niin Paavali vähän niin kuin tälle retorisesti sanoi, että hän nyt täällä vankina kärsii ikään kuin täyttää niitä kärsimyksiä teidänkin puolestanne. Hän kärsii niin kuin vähän niin kuin ikään kuin vähän enemmän kuin hänelle kuuluisi niin kuin teidän puolestanne, jotka kärsivät vähän vähemmän. Tämä niin kuin tuntuisi olevan vähän niin kuin, retorinen tämmöinen keino. Niin kuin, se niin kuin tuntuisi siltä, mitä Paavali siinä kolossalaiskirjeen kohdassa sanoi. Se oli mun mielestä niin kuin se ehkä uskottavin selitys sille. Että, mutta se oli niin kuin selkeästi vaikea ja eri kommentaattoreilla, niin se tuntui, että se ei ole helppo selittää. Että, mun mielestä, joo, toi mun mielestä niin kuin kuulosti semmoiselta uskottavimmalta. Että joskushan on silleen, että voi olla vähän, niin kuin, sama oli tässä myös tämä jae 5 tässä efesolaiskirjassa, niin se, että mitä se tarkoittaa, että ei ole tehty tiettäväksi, vaikka on tehty tiettäväksi, niin se, mitä se pitäisi ymmärtää, niin se ei ole ihan itsestään selvää, että mikä se on se, olisi se niin kuin paras selitys siihen takeeseen. Mutta näin mä kuitenkin ajattelin, että tässä myös, kun Paavali puhui, että ei tulisi lannistua niistä kärsimyksistä nimenomaan, että tämä kuuluu apostolin virkaan kärsiä Kristuksen puolesta. Ja näin oikeastaan myös Jumala tulee mun kirkastetuksi siitä. Eli sitten jos vetää yhteen tämän jakson, niin tässä jaksossa Paavali kiittää siitä erityisestä armosta, tai puhuu siitä erityisestä armosta, jonka hän on saanut Jumalalta, julistaa evankeliumia pakanoille, ja näin myös toimeenpanna sitä Jumalan iankaikkista suunnitelmaa, koota evankeliumin sanan kautta Kristuksen kirkko kaikista kansoista ja kielistä. Eli se olisi ehkä niin kuin tiivistettynä tämä. Ja sitten jakeessa 14 Paavali jatkaa sitä ajatusta, minkä hän aloitti sen jakeessa 1, mutta siihen mennään sitten ensi kerralla.